Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață, o emisiune în care vom vorbi despre familie, despre relația de cuplu și vom discuta pe un subiect, cred eu, interesant permanent, atât înainte de căsătorie, cât și după căsătorie, încrederea. Cum dezvoltăm încrederea? Cum ne menținem încrederea? Ce facem dacă am pierdut-o? Și ce se întâmplă în condițiile în care suntem trădați? Invitatul nostru de astăzi este pastorul Costi Gogoneață. Îi spunem bun venit!
Mă bucur că suntem împreună!
Nu pot să funcționez ca și cuplu fără încredere.
Așa este, este vital.
Dar sunt cupluri care nu diagnostichează problema. Nu consideră că dacă s-a întâmplat odată să nu exercite prea multă încredere unul în celălalt, acesta este un mod de a se raporta permanent unul la celălalt și atunci e o problemă și mă refer la cuplurile necăsătorite. Și mai bine nu continuăm, ci în felul acesta funcționează disfuncțional relația. Ce ar trebui să se întâmple ca lucrurile să fie să se regleze, fie să se înțeleagă corect?
Trebuie să se știe sau trebuie să plecăm din capul locului de la o idee foarte importantă. Pentru ca un cuplu să existe, trebuie să se bazeze pe încredere. Nu se poate altfel. Adică nu există o relație, o legătură fără ingredientul acesta, încredere. Dacă pleci de la premisa că se poate și altfel, mi-e greu să cred că acea relație se poate numi relație de cuplu, relație apropiată. Și atunci când vorbim de relațiile de serviciu, intervine încrederea. Întotdeauna se pleacă de la premisa că am încredere în celălalt, în partenerul meu, indiferent de relațiile în care sunt cu el, cu atât mai mult în relații de cuplu. Încrederea stă la baza cuplului. Atunci când ne uităm unul în ochii celuilalt, trebuie să vedem la persoana respectivă acel simțământ că putem sta de vorbă și ceea ce spune, cuvintele pe care le folosește, sunt unele pe care eu să le iau de bine. Adică să am încredere în ceea ce el spune, în ceea ce el face. Pentru că dacă el pleacă de la legătura pe care o are cu mine, din relația pe care o avem unul cu celălalt, la un moment dat ne despărțim. Dacă nu există încredere, știu eu ce face el mai departe? Dacă mi-a spus, este cu adevărat demn de încredere sau nu? Să iau de bine cuvintele lui sau să nu le iau de bine? Mă rog, discuția este puțin mai complexă. Însă, la începutul unei relații, aceasta trebuie să țină cont de încredere. Cum s-a pierdut încrederea, de obicei se pierde și relația.
Aș vrea să discutăm atunci despre cum poți să dezvolți încrederea la începutul relației. Pentru că fiecare vine cu o anumită experiență în urmă și fiecare, la un moment dat, am fost dezamăgiți. Cum poți să-ți manifesti încrederea după ce ai fost dezamăgit de o altă persoană? Da, ea nu are de-a face cu persoana prezentă și actuală, ci s-a întâmplat în experiența noastră. Întotdeauna avem niște
rezerve,
exact. Ne luăm o marjă de siguranță.
Atunci când a fost o problemă la capitolul acesta, al pierderii încrederii, este puțin mai complicat să refaci ruptura care s-a produs odată în trecut. Oamenii care au avut dezamăgiri în relații, în cuplu, suflă de două ori înainte de a mai intra într-o altă relație. Suflă
deci noi vorbim nu despre aceeași relație care să fie reluată după ce ai suferit o dezamăgire, ci găsești o altă persoană și vrei să te implici într-o altă relație, dar ai fost dezamăgit cu ceva timp în urmă, altă relație.
Un ingredient important care ne va ajuta să trecem peste problema aceasta și să încercăm să-i oferim încredere celuilalt este dialogul. Trebuie să fim deschiși în relație cu celălalt, să vorbim, să ne spunem, să spunem ceea ce ne place, să spunem cât mai multe lucruri despre noi, apoi să fim dispuși să ascultăm ceea ce ne răspunde la întrebările pe care le adresăm celuilalt. Pentru că sunt două lucruri importante în într-o relație. A asculta, a întreba, această conversație ne ajută pe noi să înțelegem mai bine, să-l înțelegem mai bine pe celălalt. Vreau să amintesc un aspect care cred eu că este important. Dacă încrederea stă la baza relației, la baza încrederii stă dialogul, discuția. În orice relație, dacă nu discutăm unul cu celălalt deschis, fără ascunzișuri, nu vom reuși niciodată să ajungem la a ne înțelege bine și a avea încredere unul în celălalt. Pentru că eu nu am cum să te cunosc pe tine, tu nu ai cum să mă cunoști pe mine dacă nu ne deschidem unul în fața celuilalt.
Deci, în primul rând, să existe sinceritate și dacă eu voi fi sincer și deschis, voi avea încredere că și celălalt a făcut același lucru.
Așa este, să plecăm de la aceleași premise până la urmă. Dacă eu ascund ceva, s-ar putea ca să am impresia că și celălalt îmi ascunde. Și este un cerc vicios. La un moment dat, știți, este un experiment făcut, mă rog, experiment, e mult spus. Atunci când suntem copii, când am fost copii, făceam un bulgăre mic și îl rostogoleam. Da? Îl rostogoleam și ajungea un bulgăre mare. Dacă plec de la o mică minciunică, s-ar putea ca pentru a acoperi minciunica respectivă să mai inventez și alta și alta și alta și normal atunci când se descoperă că nu am fost sincer în relație cu celălalt, dintr-o dată s-a rupt tot ceea ce am construit de-a lungul vremii. Așa că dacă dorim să intrăm într-o relație nouă cu o altă persoană, dacă la un moment dat am fost dezamăgiți în relația precedentă, va trebui în primul rând să comunicăm cu celălalt sincer, așa cum amintați dumneavoastră mai devreme.
Și așa cum spuneați, dacă eu am rezerve, cred că și celălalt le are. Însă vulnerabilitatea, în mod normal, ar trebui să genereze vulnerabilitate. Lucrul acesta se întâmplă dacă avem de-a face cu oameni care sunt pe aceeași lungime de undă cu noi. Dar dacă întâlnim persoane care au poate alte interese sau pur și simplu sunt acele persoane care vor să profite, vom ajunge din nou să fim dezamăgiți. Dar pornim de la premisa că fiecare este sincer și are o intenție corectă, sănătoasă.
Bună. Da? Onestă până la urmă.
Exact.
Ne este foarte greu să identificăm pe celălalt dacă nu intrăm în legătură cu el. Doar prin simplul fapt că îl privim, s-ar putea să ne atragă atenția, să fim impresionați de ce vedem în fața noastră, dar nu este de ajuns. În momentul în care intrăm într-o relație cu cineva, se leagă o conexiune, iar conexiunea aceasta nu poate fi una bună sau de durată dacă nu există o deschidere, o vulnerabilitate. Adică ar trebui să recunoaștem, acesta am fost,
da,
cu greșelile pe care le-am făcut. Nimeni nu este perfect.
Sigur.
Aceasta este o altă premisă de la care trebuie să plecăm. Adică fiecare dintre noi am în trecutul nostru am avut momente în care uneori poate că am trădat încrederea altora. Fie că vorbim de relații, de cuplu, fie că vorbim de alt soi de relații, trebuie să fim sinceri că uneori, prin felul nostru de a fi, poate că uneori nu am ajuns la un anumit grad, la un anumit nivel de înțelegere a lucrurilor așa cum ar fi trebuit să fie, poate și prin prisma unor circumstanțe mai puțin plăcute, am ajuns să dezamăgim pe cineva. Ce ar trebui să facem mai departe? Dacă am fost într-o situație de genul acesta, poate că ar trebui să ne punem un semn de întrebare și să încercăm să ne reevaluăm pe noi înșine, înainte de a intra într-o altă relație. Să încercăm să rezolvăm ce a fost în trecut.
Să ne corectăm.
Să ne corectăm și de aici înainte să plecăm de la punctul zero, dacă se poate, sau cât mai aproape de zero.
Și să putem vorbi despre noi, într-adevăr, lucrurile s-au schimbat. Am înțeles că în trecut făceam următoarea greșeală, aveam următorul obicei, am decis să mă schimb și am o anumită perioadă de când sunt diferit și mă bucur de realizarea aceasta. Da? Cred că ar fi ușor să spunem, da, iată, s-a schimbat și m-am schimbat, dar lucrurile să fie altfel.
Corect. Din gură putem spune multe. Important este ce facem. Pentru că psihologii spun la un moment dat că dincolo de promisiuni, dincolo de faptul că vorbim și luăm niște angajamente, trebuie să punem și în practică ceea ce spunem. Adică, dacă eu am spus m-am schimbat, și sunt altul, dar de fapt tot mă mai joc.
Aparent, da? Sunt altul.
Nu am făcut nimic, pentru că se va observa în mai devreme sau mai târziu, cel cu care dorim să intrăm într-o relație și să închegăm o relație sănătoasă, își va da seama că nu sunt eu cel real cu care, care încerc, de fapt încerc să par cineva, dar eu nu sunt acel om care doresc să fiu. Vreau să-mi amintesc un lucru. Atunci când se pierde încrederea, când o relație se rupe, trebuie să luăm în calcul și faptul că poate și cel față de care am greșit noi, sau invers, haide să pun problema invers, cumva. Dacă noi am fost în postura în care am fost dezamăgiți de cineva și acel cineva ne-a pierdut încrederea, ar trebui să ne evaluăm chiar și noi. Să vedem unde am greșit, pentru că în orice relație care se strică, nu putem găsi doar un singur vinovat, ci și noi s-ar putea să avem partea noastră de vină. Tocmai de aceea e bine să fim obiectivi atunci când tragem o linie și încercăm să calculăm cumva minusurile, plusurile care au existat în relația aceea și în ceea ce ne privește pe noi. Odată ce ne-am dat seama de aspectele acestea, putem să pornim mai departe în relația următoare. Pentru că trebuie să fim sinceri cu noi. Trebuie să ne evaluăm în mod sincer, în mod onest. Chiar îi provoc pe aceia care sunt în situații de genul acesta să iau o foaie de hârtie, să scrie plusurile, minusurile, să vadă unde se găsesc ei în această situație și ce ar putea schimba în primul rând la ei și abia apoi la celălalt. Pentru că este ușor să găsim încrederea sau să ne dorim încrederea din partea celuilalt, dar noi să avem lacune la capitolul acesta.
Încrederea se câștigă. Mă gândeam la câștigat deja. Și lucrul acesta nu se întâmplă brusc, decât dacă, așa cum spuneați, suntem la punctul zero, în care nu am fost dezamăgiți de nimeni, nu avem, totul este șters, cu adevărat. Avem nevoie de timp, spuneam, pentru încredere. Dumnezeu ne spune că El privește la noi. Deja merg pe partea aceea, chiar dacă o să revenim și la tot ceea ce înseamnă din punct de vedere uman sau ce se întâmplă practic. Că privește la noi prin perspectiva a ceea ce putem deveni, ne acordă încredere. Totodată găsim atât de multe texte în Biblie care ne atrag atenția asupra încrederii pe care o avem în ceilalți. Atunci nu știm unde este zona în care să ne aflăm. Ce ar fi bine de făcut? Da? Spune, vai de omul care se încrede în om. Sau, nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape, păzește-ți ușa gurii de cea care îți stă în brațe. Am citit din Sfânta Scriptură, parcă, da? Mica 7, versetele 5 și 6. Nu găseam referința. Și atunci stai și te întrebi dacă pornești de la astfel de premize. Înseamnă că nu poți să dezvolți o relație funcțională, nu poți să te bazezi cu adevărat pe cel care îți este partenerul de viață, jumătatea, soțul sau soția.
Interesant este referința de unde a citit dumneavoastră și bine că ați amintit-o. De ce spun asta? Ar trebui să înțelegem și contextul în care apar astfel de sfaturi în Mica. Atunci, privind asupra profeților mici, ne dăm seama că contextul era unul bolnăvicios. Relațiile dintre oameni erau unele stricate în momentul acela. Erau foarte puțini oameni sinceri. Sinceritatea aceasta, vreau să vă spun că are de-a face și cu relația pe care noi avem cu divinitatea. Dacă noi nu avem un reper de valoare, un reper valoros în viața noastră, la un moment dat ne pierdem pe drum. Nu știm care este scopul nostru, nu știm care este linia de final, unde trebuie să ajungem. Dacă noi avem bine definit scopul acesta, știm care sunt pașii pe care trebuie să-i facem și îi găsim în Sfânta Scriptură. Dar pentru a înțelege mai bine sfaturile pe care Sfânta Scriptură ni le dă, ar trebui să înțelegem și contextul în care ne găsim. Atunci când cităm versetele acestea, trebuie să fim puțin atenți la contextul relațiilor. Relațiile în momentul acela erau unele în care nu puteai avea încredere în celălalt. Nu puteai să te încrezi în ce face celălalt, ce spune celălalt, pentru că toți oamenii, spune Scriptura, în vremea aceea erau niște oameni răi. Foarte puțini oameni, chiar și dintre cei care făceau parte din poporul lui Dumnezeu, erau oameni sinceri în relație cu el și în relație unii cu alții. Fac o legătură și o paranteză. Domnul Hristos, la un moment dat, rezumă legile și poruncile lui în două aspecte importante. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci când avem aceste două principii bine înrădăcinate în viața noastră, putem să înțelegem mai bine de ce autorul Scripturii, profetul Mica, amintește cuvintele acelea. Când nu-L ai pe Dumnezeu ca reper, uiți ce înseamnă să-L respecti și pe cel de lângă tine. Și atunci intervine atitudinea aceasta. Nu te poți încrede în celălalt dacă el nu are aceleași repere ca și tine. Atunci când vrei să ai o familie sănătoasă, când vrei să găsești un partener sănătos, trebuie să-ți dai seama că versetele acestea se aplică destul de bine în viața de familie, în viața de cuplu.
Adică?
În sensul că ar trebui să avem amândoi aceiași valori. Poate că nu se întâmplă de fiecare dată să
gândim
la fel. Dar Dumnezeu ar trebui să fie în mijlocul relației noastre. Spune la un moment dat Solomon, înțeleptul Solomon, că funia împletită în trei nu se rupe ușor. În momentul în care versetul acesta sau cuvintele acestea intervin în relația noastră, putem să înțelegem mai profund ce înseamnă cu adevărat să avem o relație clădită pe încredere. Pentru că Dumnezeu este acolo. Dacă vreți și îmi permiteți comparația aceasta, Dumnezeu este egal încredere. Dumnezeu este Cel care ne oferă încredere. Spune la un moment dat, credința, dacă vreți, este o încredere neclintită în ce? În lucrurile care nu se văd. Până la urmă, relația dintre un cuplu se bazează pe un lucru nepalpabil, propriu-zis. Adică nu pot să spun, uite, asta e, îl am în casă, el este cel care mă ajută pe mine sau obiectul acesta este ceva ce mă ajută pe mine să închege relația mea pe care o am cu soția sau cu viitoarea mea soție. Nu, ci intervine dragostea. Dragostea aceasta este bazată pe sentimente, este bazată pe încredere, dacă vreți.
Acestea sunt oscilante și, la un moment dat, s-ar putea să fim dezamăgiți, dar pornim de la premiza că nu vom fi dezamăgiți, că acordăm încredere și până la sfârșitul vieții vom fi împreună, ne vom iubi, așa cum spunem la încheierea legământului, jurământului de căsătorie.
Așa este. Trebuie să fim totuși atenți la un aspect și mă întorc la versetele pe care le-ați amintit. Trebuie să fim atenți cu cine dorim să intrăm într-o relație. Nu ne oprește nimeni să analizăm puțin persoana cu care dorim să avem relație, să încercăm să există totuși în căsătorie sau înainte de căsătorie o perioadă de curtenie. Perioada aceasta de curtenie înseamnă să asculți mai mult, să întrebi mai mult,
să
oferi timp, să te cunoști până la urmă într-un cuvânt. Așa că în perioada aceasta ar trebui să-ți dai seama dacă poți acorzi încredere unui om, dacă poți să mergi mai departe la un alt nivel în relația pe care o ai și dacă la un moment dat îți dai seama că lucrurile nu merg bine, poți aplica în dreptul tău versetele pe care le-ați amintit cu ceva timp înainte.
Și pentru că vorbeați despre perioada de curtenie, mă întorc puțin și aminteați despre cât de important este să faci acel timp în așa fel încât fiecare să se cunoască sau să-l cunoască mai bine pe celălalt, să fie transparent. Și aminteam mai devreme faptul că tendința este de a ascunde acele defecte. Și tendința celuilalt este de a nu le observa și când nu sunt ascunse într-un mod intenționat.
Da, știți că există un proverb românesc care spune că dragostea este oarbă. la un anumit nivel chiar este. Nu reușești să descoperi în celălalt defectele. Este o problemă la adolescență, cumva, aspectul acesta. Atunci când adolescenții... poate fi diminuată prin experiența maturitate. De viață, prin maturitate. Adică, în adolescență suntem mult mai luați de val, dacă vreți. Fluturașii ne mișună, zboară mai des în stomac. În stoluri mai mari.
Nu știm să gestionăm la fel, da, nu, emoțiile.
Corect, da. Corect. Și suntem luați de val în sensul acesta. Ne este mai greu să descoperim și defectele celuilalt, de aceea avem nevoie în perioada aceea de vârstă de sfatul unora mai cu experiență. Însă, dacă avem o vârstă mai înaintată și pretindem că suntem niște oameni cu experiență, ar trebui să știm să gestionăm aspectele acestea. Aspectul acesta care este foarte, foarte important. Trebuie să ne dăm seama că timpul pe care îl oferim celuilalt și relații este vital. Am stat de vorbă la un moment dat cu un cuplu tânăr și îmi spuneau că au probleme în căsnicie. Întrebarea pe care le-am adresat-o a fost: cât timp vă treceți împreună? Sau descrieți-mi, pentru a vă ajuta să răspundeți la întrebarea aceasta, cât timp petreceți acasă sau în oraș, voi doi, și cât petreceți la muncă? Paradoxal, răspunsul pe care mi l-au dat a fost că unul ajunge la 8 seara acasă și pleacă dimineața la 7, celălalt ajunge la 10 și pleacă în jur de ora 8. Timpul pe care îl petrec împreună, scăzând, făcând o operațiune aritmetică, ne dăm seama că este foarte mic. Iar în weekend, culmea, petrec, au un alt job, fiecare dintre ei. De ce? Pentru că au credite. Pentru că și-au cumpărat o casă, pentru că au o mașină, fiecare dintre ei câte o mașină, și toate acestea i-au îndatorat atât de mult, i-au implicat atât de mult, încât timpul pe care ei îl dedică relației lor este unul foarte, foarte redus. Trebuie să fim atenți la aspectul acesta, pentru că dacă nu oferim timp celuilalt, ușor, ușor, îl pierdem pe partenerul nostru. Timpul este vital în relațiile pe care le avem unii cu ceilalți.
Și mai ales în familie. Dar am încredere în soțul, în soția mea, că nu mă înșeală, că se luptă pentru familie, că tot efortul și tot sacrificiul acesta îl face pentru binele familiei, așa că de ce aș fi nemulțumit de timpul pe care mi-l alocă sau de ce ar fi nemulțumită de timpul pe care mi-l alocă, pentru că totul este spre binele familiei și sacrificăm acum o perioadă de timp pentru ca mai apoi să ne bucurăm de toate acele beneficii pentru care ne-am străduit atât, nu? Adică de casă, de mașini, mașinile le vom schimba între timp, probabil. Dar se pare că lucrurile se deteriorează și în relația dintre cei doi, chiar dacă scopul până la urmă este unul bun.
Bun, nobil cumva, no, dacă da. Vreți. Statisticile spun că peste 60% din cupluri se despart în primii 5 ani de viață. Pentru că pleacă cu un entuziasm. Da, au o lună de miere, foarte faină. Apoi primul an de căsătorie, impecabil. Trecem ușor peste diferitele probleme care apar. Reușim să acoperim, divergențele dintre noi. Apoi urmează o perioadă, dacă vreți, bună, frumoasă, dar apar și probleme de genul acesta. Începem să ne dăm seama că avem nevoi. Vrem o casă mai mare, ne dorim un confort mai bun, apar și copiii,
și multe probleme
uneori
sunt generate și apoi, de schimbările care au loc atunci.
Apoi încercăm să acoperim toate aceste nevoi prin implicarea noastră mai mare la serviciu. De ce? Pentru a obține finanțe sau să ne mărim bugetul până la urmă. Atunci când neglijăm pe celălalt în primii 5 ani de viață, decizia de sau dezamăgirea este mult mai mare decât dacă intervin cumva mai târziu problemele, dezamăgirile sau, cum să le numesc eu, prioritățile se schimbă.
De ce?
Pentru că șocul este mai mare. Așteptările sunt mai mari în primii 5 ani de căsătorie decât în următorii. De ce spun asta? Pentru că copiii încep să crească în următorii 5 ani. Dacă apar copiii după 2-3 ani de căsătorie, lucrurile încep să devină puțin mai stabile.
Și mai complexe.
Și mai complexe. Iar fiecare dintre noi, în cuplu, avem bine stabilite niște responsabilități. În primii 5 ani de viață, entuziasmul și euforia, 5 ani de viață ai cuplului, entuziasmul și euforia sunt mult mai bine, mult mai puțin gestionate sau mai
sunt
bine
intense.
Gestionate. Da. Și apar divergențele acestea, iar rupturile sunt mult mai
vizibile
decât până
și par mult mai grave și pentru că maturitatea sau stabilitatea încă nu este foarte...
Așa este. Citeam la un moment dat despre un cuplu care s-au despărțit pentru că soțul își neglija soția în momentul în care a început să-i ascundă faptul că el merge la sala de sport. De ce? Pentru că ea dorea să petreacă timp cu el și lui i-a fost frică să-i spună ei că ar dori să petreacă o oră seara la sala de sport. Și încerca să găsească diferite tertipuri, diferite scuze, spunându-i că rămâne mai mult la serviciu, că trebuie să plătească o rată și asta implică un timp mai mare dedicat serviciului. Și la un moment dat, minciuna pe care a spus-o a început să se agraveze atât de mult și să găsească scuze, deși aparent nu era nimic complicat dacă i-ar fi destăinuit încă de la început. Uite, sincer, aș vrea să dedic un timp și pentru aspectul acesta, este importantă și sănătatea, trebuie să dedic și pentru ea. Haide să mergem împreună până la urmă și timpul acela îl putem petrece acolo la sala de sport împreună. Trebuie să avem maturitatea să ne dăm seama, iar cuplul acesta se găsea în primii 5 ani. Trebuie să avem maturitatea să ne dăm seama că celălalt are nevoie de deschiderea noastră până la capăt și să fim sinceri cu ei. Aș vrea să vă mai spun un lucru sau câteva aspecte importante, dacă îmi permiteți, ale încrederii sau cum să căpătăm noi încrederea pe scurt.
Da, și eu aș vrea acum să fac referire la ceea ce aminteați din experiența cuplului respectiv și apoi o să reveniți dumneavoastră la faptul că în condițiile în care unul dintre parteneri ascunde ceva, celălalt își imaginează fel și fel, simte, la un moment dat simte că ceva este ascuns și își imaginează fel și fel de scenarii care stau la baza minciunii respective. Așa că se degradează din ce în ce mai mult relația, pentru că imaginația este în continuă dezvoltare și se ajunge la un scandal foarte mare, chiar dacă lucrurile au fost mult mai simple decât ar părea. Iată, în contextul acela, ce-și putea imagina soția respectivă decât că, la un moment dat, când vedea că pune accent pe modul în care arată și nu i-a mărturisit că merge la sală, că nu petrece suficient de mult timp cu ea pentru că are pe altcineva. Și imediat, iată, încrederea are strânsă legătură cu gelozia sau lipsa încrederii conduce la gelozie. Imediat te gândești unde ai greșit tu, de ce s-a ajuns acolo.
Cum ai putea scenariu.
Să... Exact, exact. Temerile acestea sunt cauzate pur și simplu de incapacitatea de a conștientiza cât de mare rău îi faci celuilalt prin faptul că îi ascunzi un lucru care este până la urmă esențial, minor și care face parte din comunicarea naturală.
Firească,
exact.
Trebuie să fim atenți la aspectele acestea care par minore, dar care au o importanță covârșitoare în timp. Ar trebui să fim onești, spuneam la început. Acesta este prioritar. Să fim onești în discuțiile pe care le avem unii cu ceilalți, în comunicarea noastră. Apoi ar trebui să respectăm promisiunile pe care le facem celuilalt. Atunci când spun, mă duc să cumpăr lapte, sau astăzi eu cumpăr lapte, chiar să cumpăr lapte. Atunci când spun eu mă duc să fac piața sau eu mă duc să-l iau pe copil de la școală, chiar să fac lucrul acesta. Pentru că este
sau la sala de sport.
Sau la sala de sport. Sau dacă suntem un cuplu necăsătorit, atunci când spun, uite, la ora X ne întâlnim în parcul Y, să fie așa. Sau dacă cumva se întâmplă să întârzi, apar diferite probleme sau să nu mai pot să ajung, pune mâna pe telefon. Astăzi avem atât de multe mijloace de comunicare încât putem comunica celuilalt, putem transmite celuilalt, a intervenit
schimbările
ceva.
Care au
schimbările parte. Sunt inevitabile, dar fii sincer și spune lucrul acesta. Este important să te ții de promisiunile pe care le faci. Apoi, stabilește niște limite. Limitele au de-a face cu gelozia, pe care o aminteați dumneavoastră mai devreme. Spune clar și tranșant celuilalt, uite, eu respect la tine dacă tu nu mi-ai ascunde niciodată nimic. Dacă ai fi sincer sau sincer și mi-ai spune, uite, astăzi a trebuit să stau la serviciu încă 10 minute, un sfert de oră și nu pot să ajung sau n-am putut să ajung la întâlnirea pe care am avut-o cu celălalt. Sau într-o relație de dinainte de căsătorie. Mama sau tata astăzi au avut nevoie de mine. Da, unii dintre ei a trebuit să rămân astăzi să-i ajut la treburile gospodărești. N-am putut să ies cu tine. Nu să încerc să inventez, știi, nu s-a putut să fac lucrul acesta, a apărut altceva, sau pur și simplu să evit să-ți răspund la telefon pentru că mi-este jenă să recunosc limitele respective. Apoi, dacă pe mine mă deranjează, de exemplu, o relație
anterioară,
da? Pur și simplu nu îmi pică bine. Și atunci eu văd că tu ai numărul de telefon al fostului sau fostei în agendă și din când în când
mai primești câte un mesaj,
mai primești câte un telefon, dar noi am stabilit din capul locului. Acestea sunt limitele. Te rog, cel puțin pentru un moment. Până
este
când
tot
relația...
o limită aceasta că primești mesaje sau că trimiți mesaje. Nu este o limită.
Corect, dar măcar ne limităm la mesaje, nu? Aceasta este limita, nu mai vorbim la telefon.
Dacă mi s-a transmis, clar, că lucrul acesta este supărător pentru celălalt, atunci trebuie să respect dorința lui și nu mai trimit SMS-uri sau nu mai primesc sau nu mai vorbesc în timpul în care el m-ar putea vedea. Sau ea, nu? Aceasta e tot o limită. Din respect, din dragoste pentru celălalt, pur și simplu renunț la ceea ce a fost.
Așa
da?
Este. Așa. Pentru că implicațiile au fost unele emoționale, unele profunde. La un moment dat, nu recomandăm aici să se taie pur și simplu legătura cu celălalt. Dacă eu mă întâlnesc cu o persoană cu care am avut o relație la un moment dat, mă întâlnesc cu ea pe stradă, nu înseamnă că mă întorc cu spatele și au traversez special, că nu, nici pe departe. Un salut dă dovadă de bună educație, de respect. E un lucru normal. Și aș mai face referire la un aspect. Atunci când, foarte scurt, atunci când se întrerupe o relație sau când se rupe o relație, bine ar fi ca întreruperea acelei relații să aibă loc în termeni amiabili, în care să cădem matur de acord că lucrurile nu mai merg. Dar aceasta ține cumva și de comunicarea care a existat între noi sau de ce a fost înainte.
Apoi... Mi se pare foarte important lucrul acesta și cred că unul dintre motivele pentru care mulți parteneri încă mai iau ceva pe suflet sau încă mai păstrează anumite sentimente față de celălalt este tocmai pentru că n-au fost clarificate niște lucruri la final. Așa că atunci când se întâmplă, este foarte important să le clarifici pentru ca să fii cu inima deschisă complet față de cel care va fi până la urmă soțul, soția ta.
Da, să te angajezi de la zero, cum spuneam la început, într-o nouă relație. Apoi, un principiu puțin diferit față de un sistem pe care îl promovăm noi, creștinii, al Scripturii, atunci când vine vorba de a afla un adevăr pe care îl găsim în Scriptură, spune la un moment dat Apostolul Pavel că e bine să mergi și să cercetezi. Da, era un sfat pe care l-a dat el unor creștini. În situația aceasta de relație, bine ar fi să nu cercetezi, ci doar
să crezi. Investigații,
să nu te apuci să faci investigații, să vezi dacă într-adevăr ce ți-a spus este adevărat, să te apuci să dai telefoane, chiar să... Am auzit la un moment dat de cineva care l-a înregistrat pe partener, sau să vorbești cu colegii de la serviciu sau colegele, ce mai face soțul sau iubitul meu, cum se comportă la serviciu sau în diferite contexte. Cred că trebuie să fim sinceri în relație, să-l credem pe celălalt și să îi acordăm circumstanțe atenuante în relația aceasta.
Să pornim de la prezumția de nevinovăție,
corect,
da? Să credem că celălalt pur și simplu nu are să ne ascundă nimic.
Corect.
Sunt cupluri în care unul se controlează, îl controlează pe celălalt. Vrea să vadă telefonul, dacă există mesaje de la persoane necunoscute de sex opus sau cunoscute, dar care ar putea să aibă alte intenții, vrea să vadă dacă are astfel de apeluri, eventual, cum spuneați, și ce a vorbit. Asta arată clar că nu există încredere. Poate că s-a ajuns aici pentru că la un moment dat a fost o situație,
a fost o situație
de genul acesta.
Corect, sunt și...
Dar dacă nu s-a întâmplat și doar în mintea mea a existat ceva de genul acesta...
Va trebui să... Tu care ești cercetat de către partener, va trebui să spui un semn de întrebare și să vezi de ce are partenerul atitudinea aceasta. Oare nu ai greșit și tu undeva? Oare uneori nu ai ținut cont de cererile partenerului, de ceea ce ți-a spus partenerul, de limitele pe care le-ai stabilit împreună cu partenerul?
Interesant.
Acum, în discuția pe care o avem, încercăm cumva să le prindem, să-i prindem pe amândoi, și într-un context și în celălalt, și se aplică și celui care are atitudinea pe care o spuneați mai devreme și celui care este incriminat cumva. De aceea este important să gândim lucrurile așa și să le vedem în ansamblu. Dacă partenerul nostru are o astfel de atitudine, trebuie să ne punem semne de întrebare serioase și noi. Pentru că nu cred că...
Ce fac eu să gândească,
ce fac
să,
eu să gândească
el așa? În felul acesta.
Corect, corect. Apoi, mai sunt două lucruri pe care aș dori să le mai amintesc. Fii corect. Nu încerca să ascunzi deficiențele tale sau să încerci să dai vina pe celălalt atunci când, de fapt, tu ai anumite probleme. Fii sincer tu cu tine în analiza pe care ți-o faci și... Nu degeaba am amintit de foaie și hârtie. Poate că uneori, atunci când în relațiile noastre apar problemele, noi știm că relația pe care o avem este una valoroasă, una de calitate. Ne-am dorit, poate, cei care nu sunt căsătoriți să se căsătorească, iar cei care sunt căsătoriți, dar au anumite probleme, să meargă mai departe, pentru că își dau seama că partenerul este unul valoros, cu care au făcut atât de multe lucruri în trecut. Trebuie să fim corecți în relație cu celălalt și niciodată să nu încercăm să acoperim greșelile noastre printr-o ofensivă la adresa celuilalt. Dacă partenerul îmi spune, uite, aici ai greșit, nu te-ai comportat așa cum aș fi așteptat să o faci, sau poate că ar fi trebuit să ai o altă atitudine față de mine, față de cei cu care am ieșit, de prietenii noștri, față de gospodăria noastră, față de copiii noștri. Poate că ar fi trebuit să fii mai altfel. Nu încerca să dai vina pe el și să spui, da, dar știi, uite, noi am stabilit la un moment dat că tu te vei ocupa de creșterea copiilor. Eu n-am nicio treabă cu asta. Eu mi-am îndeplinit sarcina la un moment dat, de acum înainte nu mă mai interesează. Nu, nici pe departe va trebui să fii corect și să-ți asumi responsabilitatea. Pentru că există o familie acolo. Apoi, un ultim aspect care cumva are de-a face cu felul nostru de a fi și cu ceea ce, cu buna cunoaștere a propriei noastre persoane, stima de sine.
Aici pornesc multe probleme.
Pornesc multe probleme, este adevărat, amintesc doar pe scurt. Este covârșitor de important să avem o stimă de sine care să ne ajute să ne înțelegem cu adevărat. Să creștem la aspectul acesta și să ne recunoaștem așa cum suntem noi. Dacă mai avem nevoie de a crește la aspectul acesta, haideți să găsim problemele, să le lăsăm deoparte în ceea ce ne privește pe noi, în relație cu noi înșine, și apoi să lucrăm la a ne câștiga o stimă de sine care să aducă valoare persoanei noastre.
Evident, recomandabil ar fi ca atunci când există probleme cu stima de sine, să nu avem nici măcar o relație care să conducă la căsătorie, pentru că nu suntem suficient de maturi ca să acordăm celuilalt valoarea cuvenită, pentru că nu ne acordăm nouă. Și Biblia spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Așa este.
Și lucrul acesta este foarte vizibil. Atunci când nu ne iubim pe noi, nu îi vom iubi pe ceilalți.
Problema apare atunci când suntem într-o căsătorie și cu toate
nici
astea...
am identificat faptul că avem o problemă.
Că avem o problemă la capitolul acesta.
Și atunci nu avem încredere în noi, nu avem încredere în celălalt. Îl suspectăm de tot felul de lucruri, pentru că, neavând încredere în noi, ne imaginăm că celălalt nu va pune prea mare preț pe noi și atunci va căuta pe altcineva pe care să se bazeze și să iubească. Acum aș vrea, pentru că ne aflăm spre finalul emisiunii, câteva lucruri legate de raportarea noastră la Dumnezeu, de ajutorul pe care îl primim în sensul acesta, dezvoltării încrederii și intervenția lui Dumnezeu atunci când încrederea ne-a fost zdruncinată, nu față de El, ci față de alți oameni, adică de cei care intrăm cel mai mult în contact, familia noastră, membrii familiei noastre, respectiv partenerul de viață. Am fost dezamăgiți. Cum se implică Dumnezeu în lucrul acesta?
Atunci când ne dăm seama de problema aceasta, la Dumnezeu avem o scăpare, dacă vreți. În vechime, în Vechiul Testament, existau cetățile de scăpare pentru acei oameni care făcuseră un păcat de neiertat și aveau o situație sau o zonă...
Și nu era intenționat, da?
Nu era intenționat păcatul respectiv, da. Aveau o zonă în care puteau să stea liniștiți, fără să știe că asupra lor s-ar năpusti cineva care să le ia viața. Dumnezeu este acea zonă de siguranță, da? Este cuvântul potrivit pentru aceia care am descoperit problema pe care am amintit-o mai devreme. Rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune completă. La un moment dat spune un pasaj acolo să ne ierte, Dumnezeu să ne ierte greșelile noastre, precum iertăm și noi greșelile celor din jur.
Bine, iert greșeala, dar nu pot să mai am aceeași încredere, nu? Aceasta este replica adesea, mai ales corect, în relația de căsătorie.
Corect, însă trebuie să ne dăm seama de un aspect. Dacă greșeala aceea este una vitală, adică ce înseamnă în limita Bibliei greșeală vitală? Greșeala vitală în limita Bibliei legată de cuplul este înșelătoria.
Infidelitatea
în cuplu. În momentul în care cineva sau un partener îl înșeală pe celălalt, Biblia spune că are tot dreptul partenerul înșelat să renunțe la cel care l-a înșelat și să-și refacă viața. Este singura limită pe care Dumnezeu, sau singura situație în care Biblia spune e bine să faceți lucrul acesta. Dar cu specificarea că soțul și soția ar trebui să fie căsătoriți o singură dată. Adică să se facă un efort în a încerca să reînnoi relația aceasta. Dacă în celălalt nu mai există niciun soi de bunăvoință, nu se mai poate, iar rana care ți-a provocat-o a fost una covârșitoare, ai tot dreptul să spui nu, s-a terminat. Noi suntem chemați să iertăm. Dacă noi nu iertăm pe celălalt, nu vom putea primi iertare din partea lui Dumnezeu. Mi-amintesc pe David. David și Solomon, tatăl și fiul, au avut multe soții, foarte multe soții. Însă, spre partea de final a vieții lor, la un moment dat și-au dat seama că ar trebui să-și refacă relația cu Dumnezeu. Și au recunoscut că atitudinea pe care au avut-o legată de partenerele lor de viață nu a fost una care să le aducă cinste. Ba mai mult, David, la un moment dat, atunci când și-a dorit cu ardoare soția unui soldat de-al lui, a pus ca acel soldat să fie omorât. Există un psalm în Scriptură care ne amintește despre durerea de mai târziu a lui David.
Provocată de acel păcat l-a păsat
îngrozitor. În care și-a turnat cenușă în cap, s-a îmbrăcat într-un sac
un obicei
pe vremea aceea și a cerut iertare cu adevărat. Un pas este să iertăm. Sunt condiții de iertat. Poate că o să discutăm la un moment dat și despre asta. Dar în relație cu celălalt, chiar dacă am fost înșelați, să avem capacitatea de a ierta.
Chiar e ușor să spunem dacă ne referim deja la acel păcat despre care aminteați sau la acea singură situație pe care Dumnezeu o consideră îndreptățită pentru despărțire, atunci e foarte greu să spui da, trebuie să ierți. Să spui tu care nu ești în cauză. Omul decide, partenerul respectiv decide dacă își asumă lucrul acesta sau nu, dar condiția să fie celălalt să își ia angajamentul că nu va face, iar cel care iartă să nu-i amintească permanent lucrul acesta și să îl încarce continuu de vinovăție, pentru că până la urmă n-a mai fost iertarea aceea.
Mai implică un aspect. Biblia spune că noi ne putem despărți. Da? Avem tot dreptul să ne despărțim. Ne putem despărți, dar iertarea eu pot să ți-o acord chiar dacă noi nu mai suntem într-o relație de cuplu.
Evident, aceea e un alt
un alt tip de iertare, dar care
pe care ne-o cere Dumnezeu
tuturor. Pe care ne-o cere Dumnezeu. Da? Este vitală. Dacă noi ne-am despărțit de fosta soție sau de fostul soț, va trebui să facem în așa fel încât în inima noastră să putem spune, n-am nicio problemă. Poate uneori avem copii, au fost copii în precedenta relație. Să ne putem întâlni, să putem crește copiii aceia chiar dacă suntem despărțiți, fără niciun fel de problemă, să ne privim în ochi. Dumnezeu vorbește despre asta. Vreau să vă mai dau un context în care Dumnezeu este tranșant.
Mai avem doar 3 minute, să știți.
Foarte scurt voi fi. Un cuplu pe care îl cunoaștem bine din Scriptură, Anania și Safira, ei doi s-au înțeles mintă pe Dumnezeu. Încrederea dintre ei era una profundă. Adică au intrat la Petru pe rând amândoi, dar știau bine ce au de spus. Știau bine care le este lecția. Ce s-a întâmplat cu ei? Fiecare au mințit și Dumnezeu i-a pedepsit. În relație cu Dumnezeu, atunci când vine vorba de cuplu și de încredere cumva, trebuie să ne găsim în anumite limite. Limita de a nu-l
dezamăgi
niciodată pe Dumnezeu. Limita aceasta trebuie să se găsească în viața fiecăruia.
Chiar dacă celălalt ar putea fi afectat de hotărârea mea de a nu-l dezamăgi pe Dumnezeu, eu trebuie să-i rămân credincios lui Dumnezeu. Acesta ar fi mesajul.
Pe scurt.
Ce putem înțelege este clar că Dumnezeu nu ne dezamăgește niciodată. Acesta este mesajul general al Scripturii și acesta este mesajul special al Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Fiindcă atât de mult am iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Credința se găsește și în locul acesta, încrederea.
Totodată, El este Cel care leagă rănile, care aduce vindecare acolo unde există dezamăgire. Ne întoarcem puțin la încredere. Cum poți să dezvolți încrederea? Cred că au fost mai multe idei lansate, însă atunci când vorbim despre familia creștină, ultimul gând în legătură cu subiectul nostru. Încrederea în familia creștină.
Am să mă folosesc de un concept. Transparență. Atunci când suntem transparenți unul față de celălalt, atunci când celălalt poate să intre în lucrurile mele, dacă vreți, în viața mea, fără să mă deranjeze, atunci când tot ceea ce construim facem împreună, atunci când Dumnezeu este alături de noi și Biblia se găsește în viața noastră, atunci când ascultăm sfaturile celui de sus și reușim să ne înțelegem chiar și din priviri, nu facem altceva decât să-L onorăm pe Dumnezeu și familia pe care le-a instituit-o în Eden să fie acel fundament al vieții noastre. Știți că la un moment dat, sau de fapt în Scriptură, când Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse, chiar și la familie, au spus că toate erau foarte bune. Sper ca Dumnezeu să vadă în familia mea, în familia dumneavoastră, în familia telespectatorilor noștri, ca acel foarte bun să se găsească în dreptul fiecăruia.
Mulțumim pentru gândul acesta. Nu cred că există oameni care au încredere în Dumnezeu și care au ales, așa cum ne învață Dumnezeu, partenerul potrivit și să nu aibă încredere unul în celălalt. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim încredere mare în Dumnezeu, încredere unul în celălalt și o familie fericită. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna următoare la emisiunea Educație pentru Viață, luni de la ora 17. La revedere!